Una Juan, Kapitulo 5. Anak ti Diyos ti siya sinuman amamati, ani Jesus, iso ti Kristo. Ket ti siya sinuman nga gayat iti maysa nga ama, ayaten na met ti anak daytang ama. No ayaten tayo ti Diyos, kentong palen tayo dagiti bilbilin na. Daytoy ti pakamuan tayo, nga ayaten tayo dagiti anak ti Diyos. Tanu ayaten tayo ti Diyos, kayat na asawen, atong palen tayo dagiti bilbilin na. Saan anarigat atong palen dagiti bilbilin na? Agsipod ta amin nga anak ti Diyos, maparmek na ti lubong. Ket babaen iti pamati tayo, agbaligi tayo amang parmek iti lubong. Siya sino ti makaparmek iti lubong? Awan sabali, no di ti mamati ani Jesus, ket anak ti Diyos. Ni Jesu Kristo, ti may babaen iti danom, ken iti dara. Imay, saan laeng nga iti danom? Nudiket iti danom, ken iti dara. Paneknekan metlaeng ti Espiritu, apod no daytoy. Agsipod tapod no ti Espiritu, tallo ti mang paneknek. Ti Espiritu, ti danom ken ti dara, ket agpapada ti ibagada. Mamati tayo iti pamaneknek ti tao. Ngem natibtibker ti pamaneknek ti Diyos. Ket inted na daytoy apamaneknek, may papan iti anak na. Ngarud, siya sino man amamati iti anak ti Diyos, abdaken kuana daytoy apamaneknek. Ngem ti di mamati iti Diyos, pinagbalin na nga ulbod ti Diyos, tadi na pinati ti pamaneknek na, may papan iti anak na. Daytoy ngarud ti pamaneknek, inikkan na tayo ti Diyos iti biag ngagnanayon, ket masarakan daytoy abiyag iti anak nga. Ti tao a pagtaingan ti anak, agtaing met ken kuana ti biag. Ti saan a pagtaingan ti anak ti Diyos, saan met nga agtaing ken kuana ti biag. Insurat ko dagitoy kada kayo amamati itinagan ti anak ti Diyos, tapno maamuan nyo nga addaan kayo iti biag ngagnanayon. Di tayo bumdeng nga umasideg iti Diyos, agsipod tammo tayo nga ited na ti anyaman adawaten tayo. Nulaket mayanurot iti pagayatan na. Ket no ammo tayo adenggen na tayo iti anyaman adawaten tayo. Ammo tayo met nga awaten tayo ti anyaman adawaten tayo kenkwana. No makita ti siya sino man kada kayo ti kabsat na nga agbasol, iti saan nga agtungpal iti patay. Masapol nga ikararagan na iti Diyos amang ted ken kuana iti biag. Agpaay daytoy kadag iti dadumapay a nagbasol, iti saan nga agtungpal iti patay. Basol ti amin akita ti kinadakes. Ngem adda basol nga agtungpal iti patay. Ket addamet basol, adi agtungpal iti patay. Ammo tayo adi agbasol ti anak ti Diyos. Ket saan adang ram ti managdakdakes, tasalakniban ti anak ti Diyos. Ammo tayo akukwana tayo ti Diyos, nupay iturturayan ti managdakdakes, ti intero alubong. Ammo tayo ngay mayan ti anak ti Diyos, ket inikkan na tayo iti panakaawat, tapno maamuan tayo dayjay apudno. Adda tayo kenkwana apudno. Wen, adda tayo ken Jesu Kristo nga anak na. Iso ti pudno a Diyos, ken ti biag ngagnanayon. Anak ko, annadanyo dagiti saan a pudno a Diyos.